sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoonaan Washington DC irraa isinii darbaa jiru. Caamsaa 9/2022 attamoottan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf isinii qindeessineef keessummeessituun keessanantuu jibee horaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti paartiin badhaadhinaa magaalaa Naqamtee Wallaggaa Bahaa keessatti uummanni hiriira farra garee mootummaan shanee jedhuuf kanneen biroo balaaleffatu geggeessee jira. Itoophiyaatti hojii geggeessituun embasii Yuunaayitid Isteetsi Laallibalaa daawwachuun gabaasa biyyarraa nu dhaqqabani. Qophiilee torbanii ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu oduutu dursaa gara jaalanneetti nu dabarsa. Attamooltan hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo.
Itoophiyaan gatii boba'aa dabaluu ishee beeksiftee jirti. Gatiin benzinaa harka 16 kan dabale yoo ta'u gatiin naafxaa ammoo harka 22 dabaluunsaa ibsamee jira. Ministeerri daldalaa akka jedhutti daballi ta'ee benzinii leetirii tokko irratti kan duraan qarshii 31.74 ture amma gara qarshii 36.87 dabalee jira. Naafxaan immoo litiriin tokko kan duraan qarshii 28.98 ture amma gara qarshii 35.43 gatiinsaa dabale. Gatiin inni haaraan kun deeggarsa maallaqaa boba'aaf mootummaan duraan gochaa ture waggaa tokko keessatti akka ka'uu fi murteessuusaa waliin hidhata qaba yoo ta'e waan beekame hin jiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti godinni siilxee namoonni 79 kanneen bataskaana gubuu keessaa harka qabu jedhamuun shakkaman hidhamuu beeksisee jira. Baatii ebila darbe dhumarratti magaalaa waraabee fi naannoo isaatti gochi kun raawwatame. Dubbi himaan godinna sanaa Kadir Abdallaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti shakkamtoonni kanneen biroonis hin qabamin jiru. Shakkamtoota kana to'annaa jala oolchuuf bulchiinsi naannoo hojjetaa akka jiru akkasumas amantoonni musliimaa Gondar keessatti ajjeefamuu mormuun bataskaana 3 gubamuusaa dubbatan. Bulchiinsi sabakaa naannoo garuu hadiyyaa fi siilxee keessatti bataskaana 5 gubame jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Humnootiin Tigraay baatii 3/2021 keessa hospitaalota haleeluun akkasumas tajaajila bishaan irratti danqaa uumuun isaanii yakka waraanaatti ilaalamuu malaa jechuudhaan aangoonni bulchiisa naannoo Amaaraa dubbatanii jiru. Hospitaalli Haayiq kutaa wal'aansa hatattamaa manca'ee bantiinsaas diigame foddaaleen caccabanii jiru. Hospitaala sana keessa namni hojjetu tokko akka jedhutti loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF beekaa irratti qiyyaafachuun kana raawwatan gaafa magaalattii 3/24/2021 haleelan jedhe. Hospitaala Haayiq keessatti ogeessa waa'ee raadiyoolojii ka ta'an Sulxaan Mahammad meeshaa gurguddaan waaltaalee fayyaa haleelamuusaa dubbatanii.
And the TPLF group, I think is Saturday. Targeting from far area. Targeting.
Gareen TPLF akka yaadutti guyyaa sanbataa sana fagoorraa kutaa wal'aansa 70 qiyyaafatan. Kutaan kun ka wal'aansa 70 fi wal'aansa baqaqsanii hodhuuti. Mortaara yookaan meeshaa guguddaa ka biraa ka gargaaraman natti fakkaata.
Sulxaan akka jedhutti loltoonni TPLF boodarra hospitaalicha dhaquudhaan meeshaalee wal'aansa fayyaa saaman kunis meeshaa ittiin raajii kaasan akkasumas meeshaa altiraasaawundi dabalata. Meeshaalee nafanis keessaa baasanii waan fudhatan waan qabuuf hin hojjetan jedhaniiru. Jiraattonni Haayiq akka dubbatanitti bakka irraa tajaajila bishaanii argataa turan kan magaalattii irratti TPLF shira hojjechuudhaan akka magaalattii keessatti tajaajilli bishaanii hin jiraanne taasiseera jedhu. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tarkaanfii waraanaa Raashiyaan Yukireen keessatti fudhataa jirtu sababaan imaammata biyyootii gama dhiyaa waan ta'eef jecha tarkaanfii fudhachuuf dirqamne jechuudhaan pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin dubbatanii jiru. Puutiin kan akka dubbatan waggaa 77ffaa naaziin Jarmaniitti injifatame Mooskoo keessatti har'ina kabajametti ture. Loltoonni toora isaanii akkaan eeggatanii hiriiruudhaan waltajjii diimaa jedhamee waamamu irratti tartiibaan kan darban yoo ta'u kun wagga waggaan guyyaa injifannoo gaggeeffamuuf baratamedha. Pireezidaan Puutiin ayyaana injifannoo har'aa kanarratti haasawaa dhageessaniin waraanni isaanii Red Army jedhamu dula warana humnoti nazi ratti gagge sefi ammammo humnoti rasha tarkanfi ukraine ratti furata jiran giddu hala jiru ibsaniru
поздравляю вас с днём великой победы
уянджи фанно гудда канат багагам маддани сининжера yero qarran biye kenya kan nembro murtau daf dem waran biye kenya kanati sudaf jeche waranu nsa ebifamada mira gotumma duga kasitin lolton mininif pozarshi biya basanif jeche bobani dre borodino rat dina moskov leningrad kiev minsk stalingrad kursk sevastopol karkiv chiret waranan ammo metegenye donbaske safa kasmas nageenya biya kenya rasha ti warana jiru
putin weerara ukraine ke satigagge sajiran biyatti nazi ra walabagochu kagagge famujadan ukraine fi biyo nigamadi agaru putin dula warana sababa hin qamne ftutuqa hin qamne labse gagge sajira jiru gifti dure united states jill biden da wanna yadamin dilbata kalesa ukraine ke satika gaggesa yoto gifti dure ukraine olena zelenska walin dur manabarumsa bakature ammagaru bakhalella rasha rafi hokara jala tiesan bakata etti walarganijru oduna mafqamnu kanu
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waajjirri paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee jiraattonni magaalattii fi godina Wallaggaa gurmuulee garee shanii jechuun waamu dabalatee balaaleffachuuf hiriira gaggeessuu dubbatee jira. Waraana bilisummaa Oromoo biraas dubbi himaan idil addunyaa deebii kennaniiru naa koro malkaatu gabaase.
Naannoo Oromiyaa magaalaa Naqamtee istaadiyoomii Wallaggaa keessatti jiraattotni hedduun gurmuulee al-idilee ta'anii jireenya uummataa gaagaa jiru jedhan irratti hiriira ba'anii gocha isaanii balaaleffachuutti himame. Jiraataa magaalaa Naqamtee ta'uu kan bilbilaan nutti hime dargaggoo Galaanaa Taammana hiriiricha irratti argamuusaa dubbata.
Guyyaarraa nu ga'a. Meemisoo barbaanna nagaa barbaanna hin barbaannu hattoota fintaaleewwii sabaaf sabalamii walitti buusu barbaadan kan jedhuun guyyaarra dhorka tokko malee sagalee isaa baanee dhageessachaa turre jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny Bokonjaa hiriirtootni wantoota kaasan jedhan akkasitti ibsu.
Maqaa uummata Oromootiinis ijaaramanii maqaa uummata Amaaraatiinis ijaaramanii faannoo warra jedhaman kun hankeenyammoo abaa'oo shanii warra jedhaman kun kan biraan kan biin warra jedhaman uummata Benishaangulii Gumuz keessaa ba'anii maqaa addaa moggaafatanii warra uummata keenya buqqisaa jirantu jira. Uummanni buqqaa'aa jiru kunis qabeenya isaas dhabee lubbuu isaas dhabee maatii isaas dhabee dararaa adda addaa keessa jira. Egaa uummanni amma yoomittiin buqqaa amma yoomittiin dararama kan jedhu sagaleessaa guyyaarraa uummanni godina Wallagga baatii fi magaalaa Naqamtee iddoo tokkotti dhufee istaadiyoomii Wallaggaatti sagaleessaa dhageessifatee jira.
Gurmuulee hidhattoota hiriirtootni maqaa kaasan keessaa shanee faannoo fi warraaqsa bilisummaa uummata Benishaangul beenan jedhaman keessatti argamu. Hidhattoota beenan irraa yaaliin deebii argachuudhaaf hanga ammaatti taasifne milkoofne. Gurmuulee hidhattoota faannoo jedhaman gurmaa'insa kana jedhamu kan hin qabnee fi sochii dargaggootaa naannoo Amaaraa keessatti taasifamu ta'uun wal qabatee deebii isaanii oduu kana keessatti nammachiisne. Gama biraatiin mootummaan shanii jechuudhaan kan waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo woboo jechuudhaan kan of waamanitti biyya Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argaman dubbii himaa idil addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii gaafiif deebii sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin dhimma hiriira jedhame irratti akkas jedhanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo hin fudhatu balaaleffannaa kana maaliif yoo jettee waraana keenya keessatti kan uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu hin adabama. Kanas baay'ee jedheera waanuma jirudha. Bakka wanti akkasii argamu yeroo baay'ee kubbatti nutti qabama. Kun immoo waanuma mootummaan ofii tolchee akkuma uummataa fi waboo gidduutti rakkinni jiraatu jedhaniiti. Uummanni Naqamtee amma hiriira ba'e jedhamu kun akka fedhii isaanii malee ba'anii ifadha. Bulchiinsa Naqamtee waan hooggantoonni mootummaa federaalaa naannoo sana dhufaniif uummataan hiriira baasanii waan maddur bara OPDO irraa jalqabee argaa turredha. Giddiin hiriira baasanii waan mootummaan fedhu isaan jechisiisu. Warri kana qindeessu warma mootummaa keessa hojjetanidha. Garuu dhugaan jiru bara kanatti uummanni Oromoo hiriira nagaa ba'uuf mirga dhabee waggoota darban kana arginee jirra. Akkaataa waraanni abii namoota hiriira nagaa ba'anii ajjeesee akka isaan itti hidhan kanafi ireri ni jedamu kun walabas miti wan mamotumman ko peseda
jiratu magalana qamte adde lidia dosa gamai sanitin rakone ginyawo gamis hidatto ta tarka kisa qabajedu stadium it kanergamanis namota negenye zeqan balali fechuf tawdubeten negabu sudaf geyak qabanis dubeten ijiru
negenye mabora ajiru kun inga hatun santun bakkan himbutu shiftan bakkan himbuu dargajisa romo bakkan buu dargajisa wallaga bakkan himbuu jechuudan ummani sagale tokkon de wantanarra egamu humnota badikana humnota biyya ko jeqan humnota nagenya hawasu ko darbes nagenya dargajisa kan jeqani saqiluf irrat sojjechuudan bismorte senjura jechu akkadun saati
itigaftaman wajira parti badadna magalana qamte ubudsalay abboti gada jarsuli biya dubartut dargaggota fi akoli galat kutaliya sahun dumarra kawalti bubantu ibato kumale hirira kana irattir machudan gocha fintale yibalale fateje chundubeten nanno oromia federalerra hangoti motuma bakkebu ani irga da versusan illedubeten obodesani gurmule hirira kana ratibalale fatamankeisa motuman sheneje chun kawam ofisani warana bilisumma oromuje chudan kanfuamen himanna motuman kanandura ratide isature redidebi an debsani qamule manage igumsa motuma komecha trusani lantise yumudebsen obodes
namoonni ummata keenya buqqisan kun ummata keenya dararaan immoo waraana mootummaa ummata buqqisa waraana mootummaa qabeenya ummata barbaadeessa kan jedhu lola adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa irraa naanna'aa jechuudha. Garuu hiriira irraa keessatti illee ummanni kan jedhu qaamolee nageenyaa mootummaa nu bira dhaabbachuu qabaa jira jechuudha. Ummanni keenya immoo sababni isaa hawaasa kana keessaa bahee ijaarame waan ta'eef.
Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti walitti bu'iinsa mootummaaf gurmuulee dhattootaa gidduutti kanaan dura taasifamaa tureen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Namootni kuma dhibbaan lakkaa'amanis manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu eerree kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sanbataaf dilbata darbe Itoophiyaatti hojii gaggeessituun Embassy United States Tracy Jacobson Laalibalaa daawwatanii jiran bakka buutota ambaasaaddaroota biyyoota Awurooppaaf Awustiraaliyaa waliin gara kaaba walloo ka imalan ambaasaaddar Tracyn jiraattotaaf gaggeessitoota waliin illee wal arguun dubbatanii jiran Galmoo Daawwittu gabaase.
Taaddasee Xeenaaw jiraata Laalibalaati. Hojii turistoota biyya daawwachiisuun ka jiraatu Taaddaseen dursa dhibeen COVID achi mololli kaaba Itoophiyaa waan inni jiru isaa irratti fide akkasitti ibsa.
በፊት ሃይ ሲዝን የሚባል አለ በሃይ ሲዝን እስከ 300 400 እስከ 500 ድረስ የሚደርስበት አጋጣሚ ነበር
እነዚህ ድራን ጉያት ሀንገነሙ ተይበሸኒስ መና አቺ ዲቬን ኮቪድ ዱፍናን ነምኒ ተስማበቲ ሰናንዱ ባሞ ሎሊ አማኩ ነሞ ዱፌው ቱሉቲ አዲረጅሩ ዳውያሲ ቱበሊስ ኮቪድ ዲነግዴ ኑቤ ሎሊ አሞ ቆርቀልቢ አሳ ደበለቴ ዋምባዬ መንጫሴ
Ammas Taaddaseen nageenyi jiru waarawaa waan hin taanee fi jiruun dafee akka bakkatti hin deebine sodaa qabu ni dubbata. Sanbataa fi dilbata darbe kana Itoophiyaatti hojii gaggeessituu imbaasii Ameerikaa Ambaasaaddar Tireesiyaan Jaakobsan dabalate ambaasaaddaroonni fi bakka buutonni imbaasii biyyoottan Awurooppaa fi Awustiraaliyaa Laalibalaa daawwatanii jiru. Obbo Sileeshii Girmaa deetaa ministeera turizimii mootummaa Itoophiyaati.
ትራንስፖርት ችግር የነበረበት ኤርፖርቱ አገልግሎት ጀምሮ አውሮፕላን ወደ ላሊበላ መምጣት ጀምሯል ከገና ጀምሮ
ድራን ረኮ ከንቀቡ ቡፈት ጥያራ አያነቅልየስ ተጃጅለከኝ ዋንሰይራ በኪኩን አመብሊሰ በሄ ነምኒከይሰሶቹ ደንዴ ጅራ ከይላልቱ ስደፋድ አብሌን ተጃጅለከኝ ነን ድሪ አመ በከት ዴቢያጅሩ ካን ከንገርጋር ሰፈደን ጅራተኑስ ገመብሮን ጥራን ደንሳ ጀዴ ከያዱ በከ ቡቶትን ኤምባሲ አስዱፈን ይላሉዳ ኩኒስ ከን ደንቃቴ ጅሩ ቆቆቢ ዴምሳናኑ ከነረጅሩ ፎይሱፍ ባየገርጋራ ከናፊ መለይሳኒ ቡደ ነገኛ ፍስመና ኪሱማ አስጅሩፍ ረጋበው ጀዴ ነብጠጣ ነገር ግን
ስቲል አገልግሎት በተወሰነ መንገድ ቢሆን ዱበረሶ ቡስለሽን የሮበከ ቡቱታ ኤምባሲ ዱበተንቲ ቢዮታንኩነን ቆቆቢ ከናከካሰኒፍ ጋፈተኒ ጅሩ በርሲሳ አባ ጽጌ መስገቡ ቡልቻመነ ክርስቲያናፊ ሃምባሴና ላሊበላቲ
በገዳሙ የሚያገለግሉ ከአንድ ሺህ በላይ ካህናት ከአንድ መቶ በላይ የጥበቃ ሰራተኞች
ገዳሚ ከነከይሰ ከተጃጅለን ልቦተ ኩመተኮል ኤግዱ ተይበተኮል ከሽመስ ፈረቱ ተኩመለ ማኡልቱ ጅሩ ገዳሚ ከናንከምቡለን ማቲሳኒ ጎለዩ ለኮፍኒ ኩመኩዳኒ ወልተው magala kisas hotelun nifi warinano namadawatis mert hoji kanijru kanaf dawunan harra nanifra jannabdanna igawante marafu waqafa galatu
garu ammas lolan kamanje borim somala li bala marti bakattin debine kesuma rakkonfa wanaddet dubata mujed adde qibis taraya bakkabutu manamare biyalissa nanawala li bala
በግጭቱ የመጀመሪያው ጉዳት የደረሰበት መብራቱ ነው
ለለከናን ድርሰ ከመንጨ ሰረራ ኢፋ ኬኛ ከዱ አለማጣራቲ ኢሰሙ ሁምነ ካንቶርካ ቀበ አቀኒ ስሬሱን እንደንደአሙ ሞቱማኔጋ ጀነሬተራ ለማክዴራ ገሩሱንስ ሰበበ ሐንቀለ ማለቃቲን ጉቱ እንደንደኘ ቡልጂንስ መጋላሉ ላን መንጨ ጂአን በጀት ሚሊዮን አፍሪባ ሴትፉፍሲሱን እንደንደኘ ከናፍ አም ጀነሬተሩን ኩን አከሱማን ታአንጅሩ
ijar sawan sina kabeyila libalana nani kadawutan ambassador Tracy Nisi sibanna godeme kalate fitani sina lalibalan qabusi jejeni jiran
but as we understand Lalibela is an area that is 100% dependent on tourism
numartu akabeknu lalibalan magala tourism irattundofte yoda wottoni dufani ndawon negeru senaf bakkewon sina kabeyi kanatursu ndandaan gamabran kan hubatamu qab wa'imana amantaf sena azjiru qofamiti simannan asi hafuru adda takqaba abdin qaba worri wa'i imalakiya dagan ufani nidawatu jede sababinsa anaf wan adda ture
dawanna kan ratti ambassador Tracy Debeleta Catherine Sozi kandesutun wajjere jarmayamot mutakan dame Ethiopia Dr. Yomiko Yokozek Ethiopia tibakabutun UNESCO fi ambassador Libyotana ka France New Zealand fi Australia hirmata nijran wajjere haja ala United States amasrakko nagenya Ethiopia kesetmulata jere jeden Ethiopia toregulanta biyotan kokobbio fegganno kansader kasedfa keseka yetjira gbas tegal America afkelmudawit nanno amara kabawallora
kun sagale America sagantafan oromoti qopitan tichena Lisbon Prague Barcelona keset figich maratoni walakka maratonitin atletoni Ethiopia anje fatani jiran ballinasaf በፈቃዱ ሞሮዳ
የሙበድር ጎሚን አትሌቲክስ ሻምፒዮና አፍሪካ መርሳዲ ደሚ ለመፋን ያቻጅሩ ከነጥቲ የሙ ሻምፒዮናን አትሌቲክስ አዱኛ መርሳን ፍርሰደት ተፋን አዳዴማጅሩ ከነጥቲ አትሌቶኒ ኢትዮጵያ ወልድር ጎሚ ፊግቻ አዳዳ ቢዮተን አዳዳ ከሰቲ እትፉፋኒጅሩ ሞይቺሲ አኩማከና እትፉቬጅራ ወልድርጎሚን ፊግቻ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ አዱኛ ጀለቲ ቆፓይቲ ወርልድ ኮንቲኔንታል ቱር ጎልድ ጀራሙ ኬንያ ዳፊ ጃፓን ከሰቲ ካስፈማጅራ እን ኬንያ ኪርኬኖ ክላሲክ ጀራሙ ሰንበተ ደንገዳ ማጋላ ናይሮቢ ስታዲዮሚ ከሰራኒቲ ከንጀል ቀበመ የሙተው ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያ ዳቲኒ በነሜራ ወልድርጎሚ ሜትን ዲበሰደት ኩማ ዲበሻን ኩማ ሰዲፊ ኩማ ሻኒ ረቲ ኢትዮጵያ በከቡ ኡዳኒ አትሌቶኒ ዲዳሚያ ፉሪ ዱርባፊ ኢራን ህርማቹ ኢሳኒ ገባስ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ራባይ ኢብሰ ፊግቻ ሸማራኒ ሜትሪ ኩማ ሻኒ ቲኒ ግርማዊት ገብረ እግዚአብሔር ሪኮርዲ ሃራ ገልሜ ሱዳኒ ሙአቹሴ ደስሴር ዲልበተ ከሊሳ መጋሎተ ጉርጉዶ አውሮፓ ከይሰቲ ወልድርጎሚን ፊጂቻ ማራቶኒ ጉቱ ለማፊ ወለካ ማራቶኒ ተኮ ታስፈማኒጁ አኩማ ወልድርጎሚ ወንከና አንዱራ ታስፈማቱራኒ ፊጂቻ ወንከሌሳ ረቲሲ አትሌቶኒ ኢትዮጵያ ፊ ኬንያ ወልሙርኪ ጀጀቦ ታስሰኒጁ መጋለ ጉድቲ ቢየ ፖርቹጋል ሊዝበን ከይሰቲ ፊጂቻ ወለካ ማራቶኒ ታስፈመን ፀሐይ ገመጩ ሰዓት ተኮፊ ደቂቃ ጃቪ ሰኮንዲ አብርተም ያፍሩን ጥምሩዳን ተኮፋ ባቴት ፀሐይ ገመጩ ታንቴ ከለመፋ ባቴ የሮማ አትሌቶተ አዱኛ ጀጀቦታ አንከስታ ተኮካንታቴ ለሚ ኬንያ ብሪጅድ ኪሶጌት ማራቶኒ ቶኪዮ ባራናራቲ ሰዓት ለማፊ ደቂቃ 10 ጃፊ ሰኮንዲ ለማኒ አትሌቲ ተኮፋ ባቴ ሞቴ ለሚን ኢትዮጵያ ጎይት ሞት ገብረስላሴ ሰዓት ተኮፊ ደቂቃ 40 ሰኮንዲ 10 ኮንቱ ሙርቴ ሰደፋ ባቴ ቲጊቸ ማራቶኒ ሊዝበን ካናራቲ Garet iratini kan hirmate lammin Ethiopia Muhammad Isa saati tokko fi daqiqa tokko ni lammafaye mubau tasahun akkelno sharafa bayir waldurgomi kana tokko fa baudan kan tumure lammi Kenya Kenneth Kiprop Renjuti saati tokko fi sekondi sadi ittifurat Dargommiin fiigichaa biroo atileetonni Itiyoophiyaa moo'ichaan xumuranii maaraatoonii Volkswagen isa dilbata kaleessa biyya Rippaabiliikii Cheekii magaala Piraag keessatti taasifameedha. Fiigicha dubartootaatiin sa'aatii lamaa fi daqiiqaa 22 fi sekoondii 57 xumuruudhaan tokkoffaa kan baate lammii Itoophiyaa Baqqalaash Guddataa Boorichaati. Lammiin Keeniyaa Puurichaa Giyoonii lammaffaa atileetiin lammii Itoophiyaa Sintaayyoo Lawwixanyii fi Waagaanesh Makaashaa sadaffaadhaa fi afuraffaa bahaniiru. Fiigicha maaraatoonii Piraag kanaan warri dhiiraas fiiganiiru. Sa'aatii lamaa fi daqiiqaa 7 fi sekoondii 54 xumuruudhaan kan tokkoffaa ba'e lammii Keeniyaa Nuubareet Kegiiniiti. Isatti aanuudhaan lammaffaa kan ba'e lammii Itoophiyaa Kalkilee Gazaanji sa'aatii lamaa fi daqiiqaa 8 fi sekoondii 30 itti fudhate. Sa'aatii lamaa fi daqiiqaa 8 fi sekoondii 44 xumuruudhaan kan sadaffaa ba'e ammas lammii Itoophiyaa Yittaayyaal Atnaafuu Zarihuun atileet Fiqiree Warqinee jaaffaa ba'e. Fiigichi guyyaa kaleessa atileetonni Itiyoophiyaa wal duraa duubaan xumuruudhaan mo'atanii maaraatoonii biyya Ispeenii isa magaala Baarseloonaati. Waldorgommii dhiiraatiin tokkoffaadha amma sadaffaatti kan bahan lammiilee Itiyoophiyaati. Akkuma kanaan Yihuunillin Adaane sa'aatii 2:05 fi sekoondii 53 tokkoffaa Gabruu Raddahanyi sa'aatii 2:05 fi sekoondii 58 lammaffaa Kabbadaa Waamii sa'aatii 2:06 fi sekoondii 3 sadaffaa baaniiru. Atileetonni beekamoon biyya Keeniyaa 6:04 amma 9:00 walfaana galuudhaan atileetota Itoophiyaa booddee xumuraniiru. Waldorgommii maaraatoonii Baarseloonaa kanarratti kan hirmaatan shamarran Itiyoophiyaa tokkoffaadha amma 5:00 walfaana xumuruudhaan mo'aniiru. Akkuma kanaan Masarat Gabree Beekettoo tokkoffaa, Aynaalem Kumaa 2ffaa, Zannabuu Fiqaaduu 3ffaa, Zarfee Limanee 4ffaa, Taddalach Nadhii 5ffaa ta'uudhaan yommuu xumuran Goodee Caalaa 7ffaa baateetti. Atileetonni Itoophiyaa dhiiraanis durbaanis tokkoffaa ba'an rikoordii haaraa bakka sanaa fi rikoordii mataa isaanii fooyyessuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota qophii ispoortii keenyaa akkuma jalqaba gabaasa kanaa irratti caqasanii shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa marsaa 22ffaan waxabajjii 8 amma 12 biyya Siisheelsi keessatti taasifama. Ardii Afrikaa irratti dorgommii atileetiksii isa guddaadha. Ji'a tokko booddee isatti aanee kan jiru immoo shaampiyoonii atileetiksii addunyaati. Marsaa 18ffaan as Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyya Oriigan keessatti taasifama. Yuunaayitid Isteetsi shaampiyoonii atileetiksii addunyaa kan qopheessitu yeroo jalqabaatiif adoolessa 15 amma adoolessa 24 gaggeeffama. Atileetota Itoophiyaa yeroo ammaa bakka adda addaatti dorgommii moo'aa jiran keessaa eenyu faatu Siisheelsii fi Oriiganiin irratti ol ka'ee mul'achuudhaaf deemaa jira? Achi geenye ilaaluudhaaf nu haa ga'u.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Innaa weerara COVID-19 namoonni hedduun as Ameerikaa keessa hojii isaanii addaan kutaniiru. Lakkoofsi isaanii hedduu yoo ta'u hojii namoonni kun weerara kana booda itti deebi'ammoo dhiisan yookaan akkuma hojii dhaabanitti jiru maaliif kun ta'e? Qophii Ameerikaaf uummata ishee kanarraa irratti kan qindeessine qabna kunoo. Innaa weerara COVID-19 lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman fedha isaaniin hojii kan gadhiisan yoo ta'u kunis baatii sadaasaa bara 2021 uummata miliyoona 4.5 jechuunis 100% harki 3 hojii kan gadhiisan yoo ta'u hojjettoon namni kun maalirra jiru? Chris Decker Yuunivarsiitii Nebraaskaa Omahaatti Piroofeesara Ikoonoomiksiiti. Haalli kun hojjettoota maanguddoota ta'an sooroma akka ba'anillee taasisee jira jedhu. Namoonni hedduun immoo mufataniiru yookaan yeroof hojii akka dhaaban ta'era yookaan immoo hojiidhaa ari'amaniiru. Namoonni kun irra hedduun umriin isaanii walakkeessa waggaa 50 jedhu Deekar.
akkaraga an walitti qabeet jedhu deekar hangi tokko umriin isaanii itun ga'in soorata ba'aniiru kun hedduminaan ta'uusaa argine jirraa jedhan hamma baatii guraan dhala bara 2022 tti uummanni miliyoonni 4.4 hojii gadhiisuuf yoo murteessu kanneen 6.7 ta'an immoo hojiitti bobba'u isaanii istaatistiksiin waajjira hojjettootaa beeksiseera. Yuunivarsiitii Boston Questroomitti barsiisaa gameessa kata'an Jay Zogorskii akka jedhanitti dhuguma namoonni hedduun hojii gadhiisaniiru garuu bakka biroo dhaqu malee callisanii hin ta'anii jedhan. Kanneen waa'ee COVID-19 laajjise seera jiruun fudhannes soorata bo'uu filatan. Hedduminaan hojii gadhiisuu inni jedhu gam tokkoon dhugaadha gam kaaniin immoo dhugaas kan hin fakkaanne jiraa jedhu. Hojii gadhiisuun kun ragaansaa kan walitti qabame baatii muddee bara 2000 jalqabeeti. Kana jechuun lakkoofsa sirnaa kan bara 2020 ture waliin madaaluuf kan lafa kaa'ameen jiru. Uummanni miliyoona 6.7 baatii guraan dhalaa keessa hojiitti bobba'uun waan tokko agarsiisuu malaa jedhu Zagorskiin garuu namoonni hedduun hojii gadhiisuun kun akka waan lammiiwwan martinuu hojii gadhiisanitti ilaalame barruun maxxanfamuu qabu jedhan. Namoonni hedduun hojii dhaabanis bakka birootti immoo mindeeffamanii hojjetu. Zagorskiin akka jedhanitti hojii gadhiisuu guddicha utuu hin taane kun hojii jijjiiru guddicha jedheen amanaa jedhan. Egaan hojii gadhiisuu guddicha ni jedhame kun bakka maratti hin raawwanne fakkeenyaaf hojjettoonni mootummaarra hedduun hojiidhuma isaaniirra turu. Kan hedduu hojii gadhiisan kanneen industiriiwwan hoteelotaa mana nyaataaf mana bunaa keessaa hojjetan akkasumas daldalaawwan xixiqqoodha. Akkasumas dargaggootaaf akka teessuma lafaatti gama kibbaa kanneen jiran hedduun hojii dhaabuu isaanii Zagorskiin ibsaniiru. Maaliif akka ta'e dubbachuu hin danda'u. Daakar akka jedhanitti immoo dargaggoonni tarii barnoota isaaniitti fufaniiru. Namoonni hedduun erga hojii dhaabuuf dirqamanii booda itti deebi'uu waan hin barbaannee fi jedhan. Yuunivarsiitiiwwan illee sagantaalee isaanii digiriif kanneen galmeessan lakkoofsi namootaa dabaluu isaanii beekaa jedhan. Ragaan mootummaa akka mul'isutti lammiiwwan Ameerikaa waggoottan 20 dura weerara COVID-19 durayyuu hojii dhaabuun dabalaa deemeera. Zagorskiin akka jedhanitti. Kanan sammuu koo keessaa qabu Yuunaayitid Isteetsi keessatti yeroo mara namoonni hedduminaan hojii gadhiisu namoonni hojii keessaa ba'uu itti deebi'u garuu kun hedduudha isa jedhu gaaffin jiru jedhan. Yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame kan mul'isutti namoota shan keessaa tokko waggoottan lamaan darban hojii kan gadhiisan yoo ta'u amma garuu gaabbuu isaanii dubbatu. Dhibbarraa harki 25 akka jedhanitti bakka hojii isaanii duraanii aadaa hojii ture yaaduu isaanii ibsanii jiran. Zagorskiin akka jedhanitti namoonni hojii tokkotti seenuu isaanii dura maal akka isaan barbaachisu hubachuu qabu. Kanneen mindeessan immoo maallaqa dabalataarra hojiin sun hagam barbaachisaadha isa jedhu hubachuu qabu. Dalagaa an namatti mindeessu barbaachisaadha. Ofii koorra tarii kanneen biroo nan fayyada namoota biraa deebii gaarii nan argadha gaaffileen kun martinu kaffaltii waliin wal qabata utuu hin taane maaliif namni hojii gadhiisaa isa jedhu waliin wal qabataa jedhu. Zagorskiin akka jedhanitti namoonni sababa maallaqa waliin wal hin qabanneen hojii gadhiisu. Namoonni gatii qabaachuu isaanii hubachuu barbaadu miidhaan akka irra hin geenye beekuu barbaadu kabajaa dhabuus hin barbaadan. Gatii qabaachuun isaaniitti dhaga'amnaan barbaachisaa akka ta'an yootti dhaga'ameef kabajaa akka argatan gochuun qaama dhaaba isaan hojjetanii fi yoo ta'e hojii gadhiisuun barbaadanii jedhan. Fedhiin dalagaadhaaf jiru cimee itti fufeeraa jedhu daakara. Namoonni umriin isaanii guddaa ta'e. Ammayyuu hojiitti bobba'anii jiraachuun hanqina dalagaa uumee jira. Dargaggoonni baratan gara magaalaalee gurguddaatti galaa waan jiraniif keessumaa giddugaleessa bahaa keessaa hojii argachuun rakkisaa ta'a adeemee jira jedhu Deekar. Gama biraan haala immigireeshinii kan haala siyaasaa waliin wal qabateef of eeggannoo barbaachisu keessa deebi'anii ilaaluun lakkoofsa dalagaa irratti dhiibbaa qabaachuu malaa jechuudhaan Deekar ibsaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii tiwiitarii irratti nu hordofuu dandeessan. Bulaalaan sagantaa kanaa lamoo daandii piroodiyuusariin keenya Nuugsuu Taammiree ogeessi viidiyoo Zateera Amantee akkasumas tamsaasa marsariitii kan qindeessite Tigistii Gammeetii kan isin keessummeessi Ansuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.